Por Colosenses, el capítulo 8, Pablo, apóstol Jésus-Christ, a mon commandé Zama, y a moi Zan Timoteo, un famille Touban, y a Bobbela Bobbé Zan, et Bé Christo, Béyeboto à Colossa. Mvomi Yamina, Yamva, et Bé Zamé Seyue, Ava Kiba à Calvo Binibé à Colossa. Bienvenue Zama Kiba, et Seyue Jésus-Christ, un tigre, Biyalanafo, Biyombisse à Caldenan. Nyan binga woran umbina na yonan ebe Kristo Yesus ya fe jingmini bele ebe mitoban miso amu yan yonan baba le wo ajobete eyu mininga tera wok ya bebele efia mbamba fwen eyu osiane ya ebe mina ambala ni wakafuwa wumbi buma ya vom eni ngura ambal tofo ebo ebe mina atoye mus mininga wok ya yem emvom zama abebele ete Enyi mininga yara ebe Epaphras, njinjingo loa fufuli ya bia, enyi anebebele mwalbi Saint Christo akaldenan, enye, ayarlan akalwo binbe ya Kolosa, amu zamte, bia, ateye mozbinga odo, bia joro na, bia yarlan akaldenan, ya za na minuto benzalan, ya njeman, ya nkomano yuen, afaras, ya kena seyan sisimete, mfaye na minu wulu, Ambalane danye biyanti, mini vanyi lemme san ebe jama se, mini wumbibma biye mbambami boni mi se, mini vanyfe, ebe anjemane zama, tobagane ya ngu ase, ambalane ngu ejwe ya duma denye ene na, mini tobomban ya ejibi ya mesan, mini vofe se kiba, enye atel mina mikowan, na mini nyongap, ebe etiga mitoban mi bor eye ete. Wol Kristo da kulbane yete enye ane varle ezam ane kayene ntoman ye juma sepanga vole amuna bavle bembise ebe enye ajop ete ya esinyi emama yene ya emama ne kayene ane bitobi jue ane mungubi jue ane botobo shu nga kibongo vina banga vole bembise ebe enye ya kalden enye ane bembise oshu Ebe enye biembise binga tobo fo unkoman. Enye fo anon lo yonyu. Ene kwa nebo bini. Enye anatarga. Nto mori ya bo wete. Onfaye na enye atebo jamase osu. Amu zamanga yen mvaina. Nzalan ye mamase. Enye otobo be enye. Ya ebe enye. Abera larjomase angom ebi emyen. Evo mwa akalme kimeye kruse deny. Ane ebienbine sinyi, nge ki ebienbina jobete. Ede mina, ebe matamonvush mi mbebe yin, minzinzin akalo shimano yonan, ya mbe mi bone ete. Ve endere, akome ya elar mina bobo, ye nyu mission den. Akala uden, onfaye na, aler mina ebe oshu den, mina mi fufup, minu to kama yen, ka akemoku. Nge ne bebele na, Minuto mban ambinane ete. Mbaman, ka kya fon, ebo yari ya mbamba fwen mininga oro ya. E nyiba kar fwen, ebe bembise, biye bine mvalan aljoba si. E di ite foma Pablo, betel ya mado mwal bisen. E sen Pablo konbo bini ya Kolosa. Endara, masan ebe mi jurumyam akaldenan. Majal fe, ebe mamen mi jurumya jen ebe Kristo. Akale nyu jen, edene konbo bini. Dite edo benga tolma mwal bisen, ambalan mbale sen zam, avaya ma mfa yonan. Na mamana jala e fia zama, edida zamane kene mbot, da e to fashwen me tamo yo kwa yami miemi bot. Ve endara, e lerbane ya ebe mi tuban mi borimen, e babe mo yon mo fete, zama anga kumo leren tamo ye duma, ye di da zamane kene mbordi, edo ne Kristo ane minete, O yani ya duma. Enyi be kare boru fwen. Bi lebo boru be se. Bi yale fo boru be sakena se te. Onfa ya leri mora se. Ete wole be Kristo. Ya zante do mabira se me ye mungu. Anvala na ngu ye jwe den. Da bila blan yama.